FAQ Father Asks Questions เมื่อคุณพ่อชอบถามคุณแม่ก็พร้อมตอบค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเราสองคน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมากับเอพิโซดที่9
ของรายการ
FAQ
FAQ Father Asks Questions ค่ะ
หลังจากหายไป1อาทิตย์เนื่องจากคอมพิวเตอร์คุณพ่อพังน้ำเข้า ชีวิตเลยวุ่นวาย ก็เลยหายไป1อาทิตย์เต็มๆนะคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับคำถามที่ว่าคุณรู้จักคำว่าขอโทษไหม
อุ้ยรู้จักสิคะทุกคนก็ต้องรู้จักคำว่าขอโทษหรือเปล่าคะ
คำถามเนี้ยเราเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยบางอย่างเราลืมที่จะขอโทษกันหรือเปล่าอ่ะงั้นถามคุณแม่ก่อนเลยระหว่างคำว่าขอบคุณกับคำว่าขอโทษคิดว่าไหนพูดง่ายกว่ากัน
คิดว่าขอบคุณพูดง่ายกว่าค่ะ
ทำไมอ่ะ
เพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้เสียอะไรอ่ะ
มัน
ไม่ได้เสียอะไรเวลาที่เราจะขอบคุณใครอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเราก็คือแค่เหมือนเขาทำอะไรให้เราก็ขอบคุณจริงๆแล้วคุณแม่ขอบคุณง่ายมากเพราะว่าไปซื้อของเวลาใครเขายื่นของให้เรายังขอบคุณเขาเลยทั้งที่เราเป็นคนจ่ายตังค์เขาอ่ะ
แล้วทำไมถึงคิดว่าคำว่าขอโทษยากกว่าคำว่าขอบคุณ
อาจจะไม่ได้ยากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าเพราะว่าขอโทษมันต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนาะเช่นเรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดอย่างเงี้ยเราไปเดินไปชนใครเราไปเหยียบเท้าใครอะไรเงี้ยเราถึงขอโทษคือมันต้องมีเหตุอะแล้วมันถึงตามมาด้วยคำว่าขอโทษอย่างเงี้ย
คุณแม่เคยขอโทษย้อนหลังไหมคือเหมือนกับว่าผ่านไปแล้วแล้วเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดอ่ะเราทำผิดเราเลย
ไม่ถึงรู้ตัวช้าตอนที่ทำนั้นคือแบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย
เออแล้วเหมือนมาเอ๊ะเอ้าเมื่อกี้ที่ทำไปเราผิดนี่หว่าอะไรเงี
้
ยแล้วเหมือนกลับไปขอโทษคนนั้นย้อนหลังเคยมา
โอ้ถ้าตอนนี้ให้นึกกันนึกไม่ออกแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้
เ
พราะเราเป็นคนตรงๆไงเราก็แบบเราคิดอะไรเราก็ทำอย่างนั้นนะ
งั้นอยากรู้คุณแม่เคยขอโทษลูกไหม
โอ้ยประจำค่ะ
กรณีไหนที่คุณแม่ขอโทษลูกบ้างลองยกตัวอย่างมาสัก 2-3 อัน
โหยนี่คิดหนักเลยนะเนี่ยจำไม่ได้คือสมมติว่าสมมติต้องตื่นมาทำอาหารให้ลูกตอนเช้าวันไหนลูกลงไปเร็วกว่าเราแล้วเราลงช้าอย่างเงี้ยลูกแบบไปนั่งรอแล้วแบบอ้าวทำไมมามิไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบโอ้ยขอโทษลูกเมื่อเช้าแบบแบบตื่นซ้ายไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะขอโทษลูกนั่นก็เป็นกรณีหนึ่ง
อย่างคุณพ่อเคยมีอารมณ์แบบบางครั้งหงุดหงิดแล้วก็เหมือนก็พูดไม่ดีแล้วก็เหมือนไปดุลูกโดนดุแบบดุเกินไป
แล้วอย่างนี้นานไหมก็จะรู้ตัว
ก็จริงๆก็รู้ตัวแหละก็พอพ่อคุณพ่ออารมณ์เริ่มแบบโอเค
แต่คือมันต้องใช้เวลาก่อนใช่ไหม
ใช่ก็จะกลับไปรู้สึกว่าขอโทษนะที่แบบเหมือนดุแรงอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้ผู้ใหญ่บางคนรู้สึกที่ยากที่จะขอโทษเด็กๆ
คนที่คือแก่กว่าขอโทษคนที่เด็กกว่ายากก็อาจจะรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ใหญ
่
อีโก้ของความเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเปล่าอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดหรือเปล่า
ระหว่างในครอบครัวกับในที่ทำงานคิดว่าสถานการณ์ไหนขอโทษยากกว่ากัน
พูดยากแฮะที่ทำงานมันมีความฟอร์มอลกว่าเนาะแล้วก็มีอาจจะมีความเกรงใจกันมากกว่าเพราะทั้งนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ขอโทษไม่รู้สิ คิดยากอ่ะพอเปรียบเทียบกันยากถึงในบ้านก็เหมือนกันบางทีมันอาจจะมีการ บางบ้านแสดงออกบางบ้านไม่แสดงออกต่อกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะยากอยู่มันก็แดดในการที่จะขอโทษกัน
แล้วถ้าเรารู้สึกว่าบางครั้งเนาะเราโดยเฉพาะบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือบางทีอะอย่างเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เราอะเฮ้ยอันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เราผิดแต่คุณพ่อคุณแม่เราด้วยความที่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดผิดหรือเขาพูดผิดหรืออะไรผิดก็แล้วแต่อะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งเขาก็จะมีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกเราควรจะไปบอกเขาไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผิดนะควรจะขอโทษ
อุ้ยไม่นะเราคิดว่าเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราไปบอกว่าพ่อแม่เราผิดอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะคิดเหมือนที่เราคิดอ่ะก็เขาก็อาจจะยังคิดว่าเขาถูกอยู่ไงแล้วเขาก็คงไม่คิดว่าอ้าวทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยอ่ะก็ฉันถูกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่อ่ะพ่อแม่ก็เห็นเราเด็กเสมอเลยอ่ะอันนี้คือพูดแบบเสียงอ่อยๆเนาะเช่นเราล้างขวดน้ำของเราล้างเสร็จคว่ำไว้แม่เราก็มาล้างอีกรอบเพราะแม่เราเชื่อว่าแม่เราล้างสะอาดกว่าแม้เราจะอายุ40กว่าแล้วก็ตามอะไรเงี้ย
เขาอาจจะอยากรู้สึกว่าบลัฟว่ามีฝีมือในการล้าง
ขวดน้ำ
ขวดที่สะอาดกว่าคือจริงๆที่เราอยากรู้เรื่องคำว่าขอโทษเนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายจริงๆแล้วเราว่าการโตมากันในครอบครัวหรือว่าวิธีการที่เราพูดคุยก็มีผลนะเพราะเราลองย้อนกลับไปอย่างคุณพ่อย้อนกลับไปมองแบบตอนสมัยเด็กๆหรือแม้แต่ตอนนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นพ่อแม่เราขอโทษเราเราไม่ได้พูดว่าเขาต้องขอโทษเรานะแต่แค่เรานึกไม่ออกว่าสถานการณ์ไหนที่เขาเคยขอโทษเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีบางโมเมนต์นะที่รู้สึกว่าเขาก็แบบเฮ้ยอันนี้มันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะอาจจะอย่างที่บอกเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทำมันผิดอะไรเงี้ยในขนาดเดียวกันเพราะแค่กลับมาย้อนนึกถึงตอนเรากับลูกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราขอโทษลูกบ่อยกว่า
ใช่
บางครั้ง
แบบไปรับลูกช้าอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยขอโทษนะลูกไปรออะไรเงี้ย
หรือว่าอย่างบางครั้งจริงๆคุณพ่อจะเป็นคนแบบค่อนข้างสตริกบางทีก็เลยจะบ่นเร็วลูกก็จะบอกบางสถานการณ์ลูกก็จะแบบว่าเฮ้ยเขาทำนู่นทำนี่อยู่นะมันมีเหตุผลของเขาอยู่
คือเร่งเขาโดยที่ไม่ได้ฟังเลยว่าเขา
หร
ือ
ว่าเราแบบจะให้เขาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่ทำให้เราก็จะบ่นอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเพราะเขามี1 2 3 4ที่ต้องทำอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอเคขอโทษแล้วขอโทษเนี่ยเรารู้ไหมว่าคนคนนั้นน่ะขอโทษจริงๆหรือแค่พูดไปที
มันก็ดูได้มันก็พอดูออกเนาะจากแบบกริยาท่าทางอะไรเงี้ยอวัจนภาษาหน้าตาอะไรเงี้ยเราคิดว่าดูออกนะ
แล้วเรารู้สึกไงถ้าสมมติว่าเขาแบบขอโทษแบบไปที
ขอโทษแบบไปทีเหรอเราก็รู้ก็คงไม่ได้รู้สึกดีอะแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยว่าคนคนนั้นคือใครแล้วมันเป็นเรื่องอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่เราแคร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแคร์เราก็คงรู้สึกแบบเฮ้อเสียใจจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เราต้องแคร์อะไรมากมายเราก็อาจจะช่างเขาเถอะอะไรเงี้ย
คราวนี้เราลองมาดูลูกเราบ้างดีกว่าทำยังไงที่เราจะสอนให้เขารู้สึกว่าการขอโทษไม่ใช่เรื่องน่าอายทำยังไงถ้าเขากล้าที่จะแบบยอมแล้วว่าเอ้ยอันนี้เขาผิดแล้วเขาขอโทษ
เราว่าพ่อแม่เนี่ยแหละจะเป็นตัวอย่างที่ดีเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรายังขอโทษเขาเลยเราโตกับเขาเรายังขอโทษเขาเลยเพราะฉะนั้นการขอโทษมันไม่ใช่เรื่องที่ทำแล้วมันเสียฟอร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเขารู้สึกว่ามันทำได้เป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องมีอีโก้ว่าไม่ขอโทษใครเงี้ยเขาก็จะทำได้ เพราะเขาเห็นตัวอย่าง
กับอีกอย่างเราว่าการคุยกันระหว่างลูกกับพ่อแม่พ่อกับแม่คุยกันอะไรเงี้ยบางทีมันทำให้เกิดการขอโทษกันอย่างแบบเข้าใจกันคือมันก็จะมีหลายครั้งที่แบบคุณพ่อแอบงอนคุณลูกคุณแม่แอบงอนคุณลูก
แม่ไม่เคยงอนลูกค่ะ
อ๋อโอเคครับคุณพ่อแล้วโดยที่คุณลูกไม่รู้ซึ่งบางทีคุณลูกอาจจะ
ลูกยังไม่เก่งเท่าแม่ไงคือถ้าคุณพ่อแอบงอนแม่รู
้คือคุณลูกอาจจะพูดอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบเฮ้ยพ่อไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่พ่อก็จะไม่ได้
บอกเขา
ก็จะไม่ได้บอกเขาโดยตรงเนาะแต่คุณแม่จะรู้แล้วเราก็จะบอกคุณแม่คุณแม่ก็จะไปบอกคุณลูกคุณลูกก็จะมาขอโทษมันก็จะเป็นวนอันนี้จะเป็นความตลกแต่เรารู้สึกว่าพอเหมือนครอบครัวเราคุยกันมันก็จะมีบางเรื่องแหละพอเริ่มโตเราก็จะเห็นได้ชัดว่าบางเรื่องลูกจะเลือกคุยกับแม่จะไม่คุยกับพ่ออะไรเงี้ยก็
เราคิดว่าเขามาคุยกับเราเพราะเขาไม่เขินที่จะคุยกับเราแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะปิดพ
่อ
เขาโอเคถ้าจะให้พ่อรู้คือให้แม่เป็นคนบอกเขาโอเคอะไรเงี้ย
ดังนั้นก็เลยคิดว่าการที่จะสอนให้ลูกรู้จักขอโทษหรือด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ่ะบางทีเขาไม่รู้หรอกบางครั้งเขาทำอะไรผิดอะไรเงี้ยการบอกเขาการสอนเขาแล้วเขารู้สึกว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาทำผิดแล้วกลับมาขอโทษอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เขารู้สึกว่าการขอโทษไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าอายอ่ะเหมือนทำอะไรผิดมากมาย
สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือเรารู้สึกว่าถ้าทำรู้สึกตัวว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราทำผิดไปแล้วเราได้ขอโทษแบบจากใจเราอ่ะเมื่อมันได้พูดไปแล้วได้ทำไปแล้วก็ได้รับรู้ด้วยว่าคนที่เขามีกรณีกับเราอ่ะเขายกโทษให้เราอ่ะมันจะไม่รู้สึกติดค้างในใจแต่ถ้าเรายังรู้สึกแย่อยู่ในใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันทำแล้วฉันไม่ได้ขอโทษเขาอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกจำได้อ่ะแล้วมันจะติดค้างในใจได้มันจะทำให้รู้สึกไม่ดีเวลาที่เจอคนนี้คุยกับคนนี้อะไรเงี้ยได
้อันนั้นก็คือในกรณีที่แบบอ่ะสมมติเป็นเรื่องงานด้วยเนาะก็สามารถเอาแบบ
ในบ้านนอกบ้านได้
ใ
ช
่ก็วันนี้ก็จะพูดกันเรื่องขอโทษเนี่ยแหละก็น่าจะประมาณนี้แต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูเพราะว่าสำหรับตัวผมเองอะรู้สึกสมมติว่าเราทำอะไรผิดแล้วแบบคือไม่ได้เหมือนคุณแม่นะที่เป็นเรื่องแบบสมมติตื่นมาไม่ทันทำอาหารแล้วขอโทษอันนั้นเรารู้สึกว่าอันนั้นขอโทษกันเป็นเรื่องปกติแต่พอเวลาสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่มีอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าเราทำผิดอ่ะเมื่อเรากล้าที่จะเดินไปหาลูกแล้วบอกลูกว่าเฮ้ยวิกกี้พ่อผิดเองอะไรเงี้ย
ยอมรับว่าเฮ้ยเราก็มีผิดอย่าง
นี้เราผิดอ่ะแล้วเราขอโทษเขาอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบยกภูเขาออกจากโอ่งเหมือนกันนะคือ
เพราะว่าตัวเองก็ไม่แฮปปี
้คือสมมุติว่าถ้าเราทำไปแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้ไปเคลียร์กับลูกไม่ได้ไปขอโทษลูกอ่ะมันจะมีความรู้สึกจ่อยๆเศร้าๆ
ก็เหมือนที่เมื่อกี้เราบอกแหละว่ามันรู้สึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยเรามีกรณีกับคนนี้อยู่แล้วมันยังไม่เคลียร
์มันจะรู้สึกจ่อยๆเศร้าๆอยู่อ่ะแล้วก็ข้อดีของลูกก็จะไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานคือในบางกรณีสมมติไปขอโทษเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากยกโทษให้เราถ้าพูดตรงๆมันอาจจะแค้นเราอยู่รอเวลาแก้แค้นอะไรก็แล้วแต่ แต่กับลูกอ่ะลูกเขาจะไม่มีอารมณ์นั้น พอเดินเข้าไปขอโทษลูกปั๊บทุกอย่างมันจะดีขึ้น แล้วก็
ก็คือจะปลดล็อกทันที
ใช่มันก็จะปลดล็อกแล้วก็เรื่องของแบบความสัมพันธ์เรื่องของความเชื่อใจมันก็จะกลับมานะ ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคาคาว่าแบบตกลงใครผิด ตกลงแบบทำไมมาติดอะไรเง
ี้
ย
ดีเนอะเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ถามอะเราก็ไม่เคยมานั่งนึกว่าเฮ้ยเราเคยขอโทษลูกไหมหรือพ่อแม่เราเคยขอโทษเราไหมแล้วไม่เคยนึกถึงไงเราก็เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้เราเหมือนทบทวนตัวเองอะว่าที่ผ่านมาเราเคยขอโทษกันไหมถ้าเราทำหรือเราไม่ทำ ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีมันจะทำอะไรให้อะไรดีดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหม
ก็ลองดูถ้าครั้งไหนที่แบบทะเลาะ กับลูกแรงๆอ่ะลองกลับมานึกดูว่าจริงๆสิ่งที่เราทะเลาะ กับเขาอ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราเข้าใจเขาผิดด้วยหรือเปล่า
เรายังไม่ทันฟังเหตุผลของเขาหรือเปล่า
แล้วก็ลองดูแล้วลองก้าวเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออขอโทษนะ
ไม่ซึ้งจังเลยอ่ะขอโทษคุณผู้ฟังนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาอัด
อันนั้นต้องขอโทษด้วยจริงพยายามจะอัดให้ทุกอาทิตย
์
โอเคก็สำหรับเอพิโซดนี้นะครับลองกลับไปคิดกันดูว่าเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมถ้ามีแนะนำลองทำดูเราจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีแน่นอน
โอเคเดี๋ยวเราไปลองคิดกันนะมีอะไรต้องขอโทษกันหรือเปล่า
โอเค
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ